Бүген Россиядә җирле үзидарә көне билгеләп үтелә. Әлеге уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать итте. Гражданнарга карата иң якын дәрәҗәдәге хакимият буларак, җирле үзидарә алдында төп бурычларның берсе халык белән эшләү мәсьәләсе тора. Әлеге бурыч бүген коронавирус эпидемиясенә каршы көрәш шартларында тагын да зуррак әһәмият ала. Без түзем һәм шыдан булырга, үзебезнең һөнәри осталыгыбызны тагын бер кат исбатларга, гражданнарга һәм хуҗалык итүче затларга ярдәм күрсәтергә, тиз арада түгел һәм төпле карарлар кабул итәргә тиеш. Уртак көч белән без әлеге хәвефне һәм аның барлык тискәре нәтиҗәләрен җиңәрбез дип ышанам. Бүгенге хәмиятле көн уңайыннан җирле үзидарә хезмәткәрләрен, депутатларны, иҗтимагый актив гражданнарны һәм ветераннарны чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә Татарстан Республикасының социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертүегез, туган җиребез һәм газиз халкыбыз турында ихлас кайгыртуыгыз, ватаныбыз мәнфәгатьләрендә намуслы һәм җаваплы хезмәтегез өчен зур рәхмәтемне белдерәм, диелә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Бүген Татарстан президенты төбәк территориясендә сәүдә алып баручы кеше һәм урта бизнес вәкилләре белән очрашты. Ышандырып әйтә алам, без сезнең барлык мәсьәләләрне дә игътибар белән карыйбыз һәм ярдәм итү формаларын эшләячәкбез, диде Рөстәм Миңнеханов очрашуда катнашучыларга мөрәҗәгать итеп. Бүгенге көндә Татарстанда 17 меңнән артык ваклап сату предприятиесе, 5 меңгә якын җәмәгать туклануы предприятиесе, 6 меңгә якын көнкүреш хезмәт күрсәтү предприятиесе, 27 ваклап сату базары теркәлгән. Бу атна коронавирус йогышы белән авыруның ачыкланган очраклары саны буенча үсеш күрсәтә. Шуңа күрә чикләүләрне без әлегә кимитә алмыйбыз. Киләсе атнаны көтәбез. Барысы да вирусның таралу күрсәткечләренә бәйле булачак, диде Татарстан президенты. Безнең оператив штаб хәзер кеше һәм урта бизнес секторына ярдәм итү буенча кайбер чаралар эшли, якын көннәрдә аларны һичшиксез әйтәчәкбез. Иң мөһиме үзегезне, якыннарыгызны һәм коллективыгызны саклагыз, диде Рөстәм Миңнеханов эшкуарлар белән очрашу ахырында. Бүген Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хукук тәртибе комитеты утырышында депутатлар административ хукук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү турында фикер алышты. Документ яңа коронавирус йогышы таралуын булдырмый калуга һәм бетерүгә юнәлдерелгән норматив хукукый актлар таләпләрен үтәмәү мәддәсе белән тулыландырыла. Мәсәлән, беренче беркетмә тутырганда таләпләрне үтәмәгән өчен штраф 1 меңнән алып 4 мең сумга кадәр, чикләүләрне кабат үтәмәгән очракта 5 мең сум тәшкил итәчәк. Ә вазифа изатлары өчен штраф күләме 15 меңнән 40 мең сумга кадәр, юридик затлар өчен 200 меңнән 300 мең сумга кадәр. Таләпләр мәҗбүри, чөнки билгеләнгән таләпләрне үтәмәү коронавирус инфекциясенең киң таралуына китерергә, гражданнарның сәламәтлеген һәм тормышын куркыныч астына куярга мөмкин. Штрафлар күләме башка төбәкләрдә дә шундый ук. Административ хокук бузу турында беркетмәләр төзү вәкаләтләре җирле үзидарә органнарында беркетеләчәк. Комитет бу мәсьәләләрне Татарстан Республикасы Дәүләт Советының булачак утырышының көн тәртибенә кертергә һәм закон проектын бер юлы 3 укылышта карарга тәкъдим итте. Татарстан премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров язгы чәчүдә алдынгы районнарны атады. Чәчү барышы турында ул бүген Татарстан Республикасы министрлар кабинетында онлайн брифингта сөйләде. Министр сүзләренчә, бүгенгә чәчү эшләре 157 мең гектар җирдә башкарылган. Бу фаразланган күләмнең 9%. Марат Җәббаров югары темпларга ия районнарга тукталды. Алар Зәй, Буа, Ознакай, Нурлат, Чүпрәле, Чистай районнары. Министр сүзләренә караганда, бүгенге көндә авыл хуҗалыгы өлкәсендә зур үзгәрешләр юк.
Бүгенге көндә авыл хуҗалыгында зур үзгәрешләр юк дип әйтәсе килә. Менә безнең иң беренче, иң зур переживание о мына бу коронавирус инфекциясе. Бүген семеновар бар, топливо бар, запчастьләр кайткан, удобрениесе кайткан. Бүген вакытында шәшеп кенә чыгырга кирәк.
Татарстанда соңгы тәүлек ичендә COVID-19 коронавирус инфекциясенең 50 яңа очрагы расланган, 10 кеше хастаханәгә озатылган, тагын 40 кеше үендә дәвалана. Бу турыда Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Инфекция йоқтыручыларының 95% ширне авырулар белән якыннан аралашу нәтиҗәсендә йоқтырган, бу турыдан туры элемтәләрне кимәтүнең әһәмияте хакында сөйли, диде Лилия Галимова. Яңалыклар чыгарылыш ахырында һава торышы турында мәгълүмәт иртәгә 22 апрель шәрсәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән кыска вакытлы яум-төшем көтелә. Көндез яңгыр һәм җепшек кар явачак. Төнлә көньяктан талгын, көндез төньяк көнбатыштан көчәючән җил, көчәйгәндә аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитә. Һава температурасы төнлә 1-6, көндез 4-9 градус җылы булачак.